Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំពុយរិស័យនឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗលោក Zelensky អំពាវនាវឲ្យមានតុលាការពិសេសមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីការវាយប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងបន្តកើតមានឡើងក្នុងរដ្ឋធានីខាតុមប្រទេសស៊ូដង់បើទោះបីជាមានបទជប់បាញ់គ្នាក៏ដោយមេដឹកនាំ4នាក់នៃក្រុមប្រៅ Boys មានទោសពីបទរួមគំនិតបំផាបំបោរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកភ្លើងទៀននិងចុះបញ្ជីឈ្មោះបកនិងបេក្ខជននៅកោជលបនៅចុងសប្តាហ៍នេះគណៈមានភាពចម្រូងចម្រាសមួយចំនួនភាពអសង្ឃឹមនិងកង្វះការគ្រប់គ្រងបង្ខំឲ្យអ្នកនយោបាយជំទាស់ចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជើញលោក
បាទអរគុណប្រធានតំណាងអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញថាលោកជឿជាក់ថាប្រធានតំណាងរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នឹងប្រជុំការកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅពេលណាមួយពីបាត់ចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់លោក Zelensky និយាយដូចនេះថាក្រន្តែឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់រុស្ស៊ីមួយប៉ុណ្ណោះអាចនាំទៅដល់ឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗទៀតដូចជាឧក្រិដ្ឋកម្មឈ្លានពានការចាប់ដាំអំពើអាក្រក់នេះជាឧក្រិដ្ឋកម្មចម្បងត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវនៅឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិកាលពីខែមីនាកន្លងទៅបានចេញនៃការចាប់ខ្លួនលោកពូទីនពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេរនិងបញ្ជូនកុមារអ៊ុយក្រែនទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Zelensky និយាយថាលោកពូទីនសមនឹងត្រូវកាត់ទោសទៅលើសកម្មភាពនៃឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះនៅក្នុងទីក្រុងនៃច្បាប់អន្តរជាតិនៅទីនេះតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិមិនអាចចាប់ប្រកាន់ពីបទសង្គ្រាមឈ្លានពានបានឡើយប៉ុន្តែលោក Zelensky បានអំពាវនាវឲ្យមានតុលាការកាត់ក្តីដល់ពេញលេញមួយដើម្បីកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នានេះលោកថ្លែងថាប្រសិនបើយើងចង់បានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដយើងមិនត្រូវសំឡឹងទៅរកការលើកលែងណាមួយហើយក៏មិនត្រូវយោងទៅលើគុណវិបត្តិនៃច្បាប់អន្តរជាតិបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែត្រូវតែធ្វើការសម្រេចដោយក្លាហានដែលនឹងកែប្រែគុណវិបត្តិទាំងនោះដែលកំពុងកើតមាននៅលើច្បាប់អន្តរជាតិលោក Zelensky ត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍នៅខាងក្រៅអគារតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ដោយប្រធានរបស់តុលាការនេះគឺលោក Piotr Hosmonsky ដែលជាជនជាតិប៉ូឡូញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការបន្តការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅជុំវិញនឹងក្នុងរដ្ឋធានីខាតុមរបស់ប្រទេសស៊ូដង់បើទោះបីជាមានបទឈប់បាញ់គ្នាមួយដែលភាគីចំនួនទាំងពីរបានឯកភាពក្នុងពេលកន្លងមកក៏ដោយកងកម្លាំងស៊ូដង់និងទាហានប៉ារ៉ានៃកងកម្លាំងការពាររហ័សហាក់ដូចជាកំពុងព្យាយាមវាយរុញច្រានគ្នាទៅវិញទៅមកចេញពីកណ្ដាលរដ្ឋធានីខាតុមនិងព្យាយាមគ្រប់គ្រងតំបន់នៅជុំវិញវិមានប្រធានាធិបតីនិងបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោករបស់ប្រទេសនេះផងដែរនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ឯណោះវិញប្រធានដីសារ៉ុននៃលោកជូបៃដិនបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះអំពើហិង្សាដែលនៅតែបន្តកើតមានឡើងនេះលោកបានដាក់ទណ្ឌកម្មដើម្បីរាំងខ្ទប់មន្ត្រីស៊ូដង់រូបណាដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះការជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកភាគឦសានមួយនេះដោយមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ទង់ធនាគារអាមេរិកឬទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយដែលពួកគេមាននោះឡើយលោកបៃដិនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអំពើហិង្សាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់គឺជាសោកនាដកម្មមួយហើយជាការក្បត់ទៅនឹងការទាមទារដ៏ច្បាស់លាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋស៊ូដង់ដែលចង់បានរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលមួយក៏ដូចជាអន្តរកាលមួយឈ្មោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរអំពើហិង្សាទាំងនេះបានសម្លាប់ពលរដ្ឋស៊ីវិលអស់ជាច្រើនរយនាក់រួចទៅហើយហើយដែលបានចាប់ដើមនៅក្នុងរដូវបោះតមហារបស់សាសនាអ៊ីស្លាមរ៉ាម៉ាដនផងដែរនោះគឺជាទង្វើដែលគ្មានមនសិការទាល់តែសោះហើយវាត្រូវតែបញ្ចប់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអែនតូញូគូតូរេសបានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់ការវាយប្រយុទ្ធគ្នាមួយនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់និងការគាំទ្រពីអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រជាជនស៊ូដង់ផងដែរដែលលោកថាកំពុងប្រឈមមុខនឹងគ្រោះមហន្តរាយមនុស្សធម៌នោះ ក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសស៊ូដង់និយាយថាមានមនុស្សជាង500នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្សជិត 5,000 នាក់បានរងរបួសចាប់តាំងពីការប្រយុទ្ធគ្នាចាប់ផ្ដើមកាលពីខែទី15ខែមេសាកន្លងទៅនៅក្នុងការតស៊ូដណ្ដើមអំណាចមួយរវាងមេដឹកនាំនៃកងកម្លាំងស៊ូដង់និងកងកម្លាំងគាំទ្ររហ័សរបស់ប្រទេសនេះគណៈវិនិច្ឆ័យសហព័ន្ធមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំនៃក្រុម Proud Boys ដែលនិយមនយោបាយស្ដាំជ្រុលនិងសហការី3នាក់ពីបទចោទប្រកាន់បំបះបំបោរចំពោះមុខនីតិរបស់ពួកគេក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021លើវិមាន Capitol សហរដ្ឋអាមេរិកអតីតប្រធានក្រុម Proud Boys ឈ្មោះ Andrex Tarrio និងមេដឹកនាំក្នុងតំបន់ឈ្មោះ Joe Bex, Ethan Norden និង Zach Rell ក៏ត្រូវបានសម្ដែងថាមានទោសដែរកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញពីបទរៀបរៀងសភាមិនអោយទទួលស្គាល់ជ័យជំនះរបស់លោក Joe Biden លើលោក Donald Trump ក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2020តែគណៈវិនិច្ឆ័យមិនចុះសម្រុងគ្នាអំពីបទចោទប្រកាន់ស្ដីពីការរួមគំនិតធ្វើអំពើទុច្ចរិតប្រឆាំងនឹងលោក Dominic Pezzola ដែលជាអតីតតារា Marine ម្នាក់ដែលបានចូលរួមជាមួយក្រុម Proud Boys នៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ហើយបានវាយលុកវិមានសភាតែគ្មានតំណែងដឹកនាំនោះទេជនជាប់ចោទទាំង5នាក់នេះប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ចំនួន9ករណីរួមមានការរារាំងទម្រង់ការផ្លូវការនិងរួមគំនិតប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតរារាំងសភានិងពួកមន្ត្រីសហព័ន្ធមិនឲ្យបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេលោកផេសូឡាត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសដោយចោទប្រកាន់បន្ថែមមួយទៀតគឺបទប្លន់ដោយសារការលួចខែលទប់ទល់គប់បកករបស់ប៉ូលីសម្នាក់ដើម្បីវាយបំបែកបង្អួចមួយនៅវិមានកាពីតូលសាលាក្រមនេះជាជ័យជំនះធំមួយរបស់ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលខ្លួនបន្តស៊ើបអង្កេតការវាយលោកនេះដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្ស5នាក់ស្លាប់ប៉ូលីសជាង100នាក់ត្រូវរបួសហើយនាំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអំពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មធំបំផុតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធពួកសមាជិកពិតសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រឹងប្រែងជាថ្មីទប់ទល់នឹងការប្រកួតប្រជែងពីប្រទេសចិនដោយក្រុមធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយសម្រាប់បង្កើនសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសអាមេរិកក្នុងការប្រឈមនឹងមហាអំណាចអាស៊ីនេះអំពីបញ្ហានានាចាប់តាំងពីបច្ចេកវិទ្យាដល់សន្តិសុខនិងការគំរាមកំហែងកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរក្រោយពីបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយកាលពីឆ្នាំទៅដើម្បីបង្កើនការប្រកួតប្រជែងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងផ្នែកបន្ទះស៊ីឃ្វីកុំព្យូទ័រនិងបច្ចេកវិទ្យាឯទៀតឯទៀតលោកឈុកឈើមើមេដឹកនាំក្រុមប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនិងពួកមេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យនៃគណៈកម្មាធិការក្នុងព្រឹទ្ធសភាបានថ្លែងថាពួកគេនឹងសរសេរសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលពួកគេសង្ឃឹមថានឹងត្រូវដាក់ស្នើក្នុងពេល 3-4 ខែខាងមុខនេះសម្រាប់ដាក់កម្រិតលំហបច្ចេកវិទ្យាទៅប្រទេសចិនរារាំងប្រទេសចិនកុំឲ្យបង្កចំនួនជាមួយតៃវ៉ាន់និងបន្តបទបញ្ញត្តិដើម្បីរាំងគប់មូលធនសហរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យចូលទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចិនលោកឈូមឺបាននិយាយប្រាប់សន្តិសុខកសែតមួយថានៅថ្ងៃនេះយើងប្រកាសការផ្ដំគម្រិតថ្មីមួយដែលជាការចាប់ផ្ដំគម្រិតមួយបន្តពីសន្ទុះនេះនឹងតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីរបស់គណៈបកទាំងពីរដែលសំខាន់លោកបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងក្លាយជារបស់គណៈបកទាំងពីរហើយលោកបានថ្លែងដែរថាពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងពិតសភាអាមេរិកបានគ្រប់គ្រងគំនិតខ្លះក្នុងបណ្ដាគំនិតទាំងនេះដែលត្រូវបានដាក់ស្នើក្នុងកញ្ចប់នេះវិធានការនេះត្រូវការឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីពួកសាធារណរដ្ឋដើម្បីឲ្យក្លាយជាច្បាប់ដោយសារពួកសាធារណរដ្ឋត្រួតត្រារដ្ឋសភាបំណងឲ្យមានភាពតឹងរឹងលើប្រទេសចិនជាមនោសញ្ចេតនាមួយក្នុងចំណោមមនោសញ្ចេតនានៃគណៈបកទាំងពីរក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងហើយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់កាលពីឆ្នាំទៅត្រូវបានអនុម័តដោយមានការគាំទ្រចិនលើលុបពីពួកប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រមសាធារណរដ្ឋតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកចនធូនសមាជិកសំខាន់ទី2របស់ពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងពិតសភាអាមេរិកបាននិយាយថាសេចក្តីផ្ដើមគំនិតថ្មីអំពីប្រទេសចិនមានការពិបាកឆ្លងកាត់សភាដោយសារគណៈបកលោកខ្វល់ខ្វាយអំពីប្រាក់ចំណាយនិងបំណុលនិងទំហំនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់កាលពីឆ្នាំទៅមិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាណាដាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាប្រទេសលោកស្រីកំពុងពិចារណាអំពីការបណ្ដេញពួកអ្នកការទូតចិនដោយសារមានរបាយការណ៍មួយរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កត់និយាយថាអ្នកការទូតចិនម្នាក់បានធ្វើទុកបុកម្នេញញាតិសន្តាននៅហុងកុងនៃសមាជិកសភាកាណាដាម្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាណាដាលោកស្រីម៉ាលីនីជូលីបាននិយាយថាក្រសួងលោកស្រីបានកោះហៅឯកការទូតចិនឲ្យមកជួបដើម្បីគូបញ្ជាក់ថាកាណាដានឹងមិនអត់ឱនដល់ការជឿជាក់បែបនេះទេលោកស្រីបានថ្លែងថារបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កត់បញ្ជាក់ថាលោក Michael Chung សមាជិកសភាអភិរក្សនិយមខាងក្រុងប្រឆាំងនិងញាតិសន្តានរបស់លោកនៅក្នុងក្រុងហុងកុងត្រូវបានយកធ្វើជាគោលដៅក្រោយពីលោក Chung បានរិះគន់កំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនោះលោកស្រី Julie បាននិយាយនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការមួយរបស់សភាកាណាដាថាយើងកំពុងពិចារណាអំពីជម្រើសរួមមានការបណ្ដេញពួកអ្នកការទូតចិនផងដែរលោកជុងបានរិះគន់ការប្រព្រឹត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឬក្រុមជនវីកើកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងនៃប្រទេសចិន ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID បានប្រកាសផ្អាកការផ្តល់ជំនួយស្បៀងអាហារជាបណ្ដោះអាសន្នដល់តំបន់ Tigray ក្នុងប្រទេសអេត្យូពីគណៈពេលដែលព័ត៌មានថានេះជាការសម្រេចចិត្តដ៏លំបាកមួយនោះប្រធានទីភ្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយសារព័ត៌មាន USAID លោកស្រី Samantha Power បានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃពុធថាទីភ្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយសារព័ត៌មានអាមេរិកបានរកឃើញនៅពេលថ្មីៗនេះថាជំនួយស្បៀងអាហាររបស់អាមេរិកដែលត្រូវបានផ្តល់ទៅឲ្យក្រុមពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ Tigray ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអត់ឃ្លាននោះកំពុងត្រូវបានគេបង្វែរយកទៅលក់នៅក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុកទៅវិញលោកស្រី Power បន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងពីក្តីកង្វល់របស់ខ្លួនជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនានារបស់អេត្យូពីក៏ដូចជារដ្ឋបាលបណ្ដោះអាសន្ននៃតំបន់ Tigray ផងដែរហើយក្រុមមន្ត្រីអេត្យូពីក៏បានបង្ហាញពីបំណងដើម្បីធ្វើការជុំវិញរឿងនេះជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរកឲ្យឃើញពីមូលហេតុនិងវិច្ឆិកាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរឿងនេះលោកស្រីក៏បានលើកឡើងដែរថាទីភ្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយអាមេរិក USAID ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីដំណើរការកម្មវិធីផ្តល់ជំនួយនេះឡើងវិញនៅពេលមានវិធានការរឹងមាំមួយចំនួនត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនោះ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកភ្លើងទៀននិងចុះបញ្ជីឈ្មោះបកនឹងបេក្ខជននៅកោជោបនៅចុងសប្តាហ៍នេះគណៈមានភាពចម្រូងចម្រាសមួយចំនួនភាពអសង្ឃឹមនិងកង្វះការគ្រប់គ្រងបង្ខំឲ្យអ្នកនយោបាយជំទាស់ចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចូលរួមប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនៃក្រុមអត្តពលិកខ្មែរអាមេរិកពីទីក្រុងឡូវែលអាចនាំឲ្យមានភាពវិជ្ជមាននៅក្នុងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកការទទួលយកនឹងការមិនពេញចិត្តចំពោះសន្តិភាពនឹងមានលើសន្និដ្ឋានទៅតាមការកំណត់របស់អ្នកបោះឆ្នោតធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកទម្លាក់កំហុសលើឋានៈដឹកនាំធនាគារ Silicon Valley និងលើខ្លួនឯងចំពោះការដួលរលំធនាគារនេះលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោករងជុនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាគណៈបកនឹងចុះបញ្ជីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងដាក់បញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023នៅស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគណៈឯកសារចុះឈ្មោះដើមរបស់គណៈបកដែលជាឯកសារសំខាន់ដើម្បីអាចចុះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិលើកនេះបានក្លាយជាបញ្ហាជំរងចម្រាស់អ្នកវិភាគនយោបាយថាគណៈបកភ្លើងទៀនអាចនឹងបាត់ឱកាសចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយសារការធ្វេសប្រហែសរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារចុះបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកនេះកញ្ញាមាសដារាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
គណៈបកភ្លើងទៀននឹងយកបញ្ជីបេក្ខជនចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023នេះទៅដាក់នៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនាសប្តាហ៍នេះគណៈឯកសារចុះឈ្មោះដើមរបស់គណៈបកជំទាស់នេះដែលជាឯកសារសំខាន់ដើម្បីអាចចុះឈ្មោះគណៈបកនិងបេក្ខជននៅកោជបបានក្លាយជាបញ្ហាជំរងចម្រាស់ដំណើរការចុះបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនចុះឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023នឹងបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី8ខែឧសភានេះក៏ត្រឹមថ្ងៃទី4ខែឧសភាគណៈបកនយោបាយចំនួន8បានកោជបទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការក្នុងនោះមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកផ្នែករូបរុំជាតិរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់កោជបអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនលោករងឈុនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកផ្ទាល់នឹងនាំយកបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រអមជាមួយលិខិតបដូរឈ្មោះពីគណៈបកសំរងស៊ីមកជាគណៈបកភ្លឹងទៀនទៅដាក់នៅកោជបនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាដើម្បីឲ្យបានមុនការកំណត់នៃនីតិវិធីការចុះបញ្ជីលោកជឿថាស្ថាប័នកោជបនឹងទទួលយកលិខិតឯកសារដើមដែលបដូរឈ្មោះពីគណៈបកសំរងស៊ីមកជាគណៈបកភ្លឹងទៀនដើម្បីអាចឲ្យគណៈបកភ្លឹងទៀនចូលរួមប្រកួតប្រជែងដោយស្មើមុខមាត់ជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាច
គណៈបកនឹងសម្រេចយកគេថាលិខិតលេខ20-24បាទលេខដែលបដូរឈ្មោះពីគណៈបកសំរងស៊ីមកគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានការទទួលស្គាល់របស់ក្រសួងហាផ្ទៃហ្នឹងយើងយកភ្ជាប់លិខិតលេខ20-24ហ្នឹងទៅដាក់ជូននៅកោជបបាទនៅថ្ងៃស្អែកពេលាម៉ោងប្រហែលជា10ហ្នឹងបាទ
ឆ្លើយតបជាមួយសំណួររបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទិនទៅនឹងឯកសារសម្រាប់ចុះបញ្ជីគណៈបកភ្លឹងទៀនអ្នកនាំពាក្យកូចូបលោកហុងពុទ្ធាលើកឡើងថាបើសិនជាគណៈបកនយោបាយបាត់ឯកសារដើមគឺអាចស្នើសុំក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើលិខិតចម្លងឯកសារដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់
ជាកលការកោជបត្រូវអនុវត្តទៅតាមច្បាប់អញ្ចឹងបើសិនជាបាក់ក៏មានតម្កល់ស្ដាប់តាមនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែរអញ្ចឹងសម្រាប់គណៈបកលោកអាចទទួលក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីស្នើសុំមកធ្វើជាលិខិតខំចម្លងផ្លូវការទៅអាចប្រើប្រាស់បានដែរ
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីប្រាប់ VOA ថាគណៈបកភ្លឹងទៀនអាចនឹងមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះប្រសិនបើគណៈបកនេះធ្វើឲ្យមានកំហុសខ្លួនឯងតាក់ទងនឹងឯកសារសម្រាប់ការចុះបញ្ជីឈ្មោះនៅកោជប
អំឡុងពេលដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ៊ានរំលាយសង្គមជាតិដែលមានតំណាងរាជ55រូបមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាង3លានអ្នកនៅតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ៊ានធ្វើចោះទម្រាំកំហុសរបស់ភ្លើងទៀនជាកំហុសរបស់ភ្លើងទៀនបែបនេះកាន់តែងាយស្រួលទៀតហើយបើសិនជាក្នុងករណីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងមិនចង់ឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះបាទ
ស្របពេលដែលគណៈបកភ្លឹងទៀនត្រៀមដាក់បញ្ជីបេក្ខជនចូលឈ្មោះនៅស្ថាប័នកោជបនេះបញ្ហាមួយទៀតត្រូវបានសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាលោករងឈុនដែលស្ថិតក្នុងការព្យួរទោសសាកល្បងមិនអាចចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្របាននោះទេហើយអាចប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែលោករងឈុនបានអះអាងថាលោកនៅតែបន្តចូលឈ្មោះបានដោយសំអាងថាលោកបានបំពេញទៅតាមលក្ខន្តិកៈសម្រាប់ការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយលោកក៏មិនបានធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយពីបំរាមរបស់តុលាការនោះដែរលោកបន្ថែមថាសម្បិក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ទទួលស្គាល់លោកជាអនុប្រធាននៃគណៈបកភ្លឹងទៀនបើតាមលោករងឈុននីតិវិធីរបស់កោជបមិនតម្រូវឲ្យលោកធ្វើលិខិតថ្កល់ទោសសម្រាប់ការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះទេលោករងឈុនបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាលោកនៅតែចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកភ្លឹងទៀនក្នុងលេខរៀងទី1នៅមណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលទោះបីជាមានការបកស្រាយរបស់លោករងឈុនយ៉ាងណាក្ដីរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនផ្ដល់ការពន្យល់តាមផ្លូវច្បាប់ថាតាមកូកាច្បាប់គឺតំដិតមិនមានសិទ្ធិក្នុងការចូលឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតទេបើទោះបីជាតំដិតនោះជាប់ការអនុវត្តទោសជាសាកល្បងក៏ដោយរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណក្តីសង្ឃឹមនឹងការផុសផុលចង់នាំមកនៅវប្បធម៌នយោបាយថ្មីបានជំរុញឲ្យប្រធានអង្គការក្នុងស្រុកមួយបោះជំហានចូលវិស័យនយោបាយទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រោយប្រឡូកក្នុងសង្វៀនបានប្រមាណឆ្នាំភាពអស់សង្ឃឹមនិងការមិនទទួលបានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើននាំឲ្យលោកសាមអ៊ីនសម្រេចចាកចេញពីគណៈបកដែលលោកបានបង្កើតហើយទៅចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអ្នកនយោបាយឯទៀតក៏មានរឿងស្រដៀងគ្នានឹងអ្នកនយោបាយជើងថ្មីនេះដែរលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
មុនឈានជើងចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយលោកសាមអ៊ីនគឺជាប្រធានអង្គការក្នុងស្រុកមួយប៉ុន្តែដោយសារមើលឃើញអ្នកនយោបាយកំពុងតែដើរនៅលើវប្បធម៌នយោបាយមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវហើយដែលអាចនាំហានិភ័យដល់ជាតិលោកក៏សម្រេចបោះជំហានឈានជើងចូលក្នុងវិស័យនយោបាយដោយចូលរួមការបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយដើម្បីប្រកួតប្រជែងយកអំណាចពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាការចាប់ផ្ដើមជីវិតជាអ្នកនយោបាយដំបូងលោកសាមអ៊ីនហាក់មានក្តីសង្ឃឹមនិងទឹកចិត្តដ៏ពុះកញ្ជ្រោលនៅគ្រាដំបូងដំបូងចំពោះការបំពេញការងាររបស់លោកជាអ្នកនយោបាយក្នុងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលដ៏តូចមួយ ទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រោយគណៈបករបស់លោកគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រមាណលើកមកការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋហាក់មិនមានសន្ទុះខ្លាំងហើយការស្រងាក់ចិត្តក៏កើតឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតធ្វើឲ្យលោកកើតក្តីអស់សង្ឃឹមហើយក៏ចាប់ផ្ដើមគិតពីអនាគតនយោបាយរបស់លោកសាជាថ្មីបន្ទាប់ពីធ្វើការពិចារណាជាច្រើនលើកច្រើនសារអំពីអ្វីដែលលោកអាចធ្វើបានក្នុងឆាកនយោបាយកម្ពុជាលោកសាមអ៊ីនអតីតអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក៏បានសម្រេចលាឈប់ពីតួនាទីរបស់លោកហើយទៅចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចហើយរូបលោកត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងបរិស្ថានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA កាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2023លោកសាមអ៊ីនបានលើកឡើងដោយសម្ដៅទៅលើលោកយ៉ងសាំងកូម៉ាដែលបានចាក់ចេញពីបកមុនលោកថា
បងបងកូម៉ាក៏ប្រាជ្ញាចេញទៀតខ្ញុំក៏ចាប់ដៅសួរខ្លួនឯងទៀតថាខ្ញុំត្រូវធ្វើអីញ៉ាំចិត្តមកវិញអត់សម្រាប់ខ្ញុំស្ដីសង្ឃឹមមានមកវិញអត់សម្រាប់ខ្ញុំរយៈពេល3ខែគិត4ខែខ្ញុំសួរខ្លួនឯងប្រហែលខ្ញុំបានចំណោយមកដដែលដដែលហើយនឹងអាភិបអស់សង្ឃឹមវាកាន់តែខ្លាំងហើយភាពធុញថប់ក្នុងអារម្មណ៍នឹងកាន់តែ
លោកបន្ថែមថាការចាក់ចេញរបស់លោកយ៉ងសាំងកូម៉ានោះតែម្ដងដែលបានដាក់សម្ពាធមកលើលោកកាន់តែខ្លាំងហើយត្រូវបង្ខំចិត្តលាចេញពីបាក់ដែលមានអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកែមលីជាបេដាស្ថាបនិក
អាចផ្ដាច់សភាពតាមបានទៀតខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការសម្រាប់ចិត្តមួយដាច់ស្រេចថាខ្ញុំត្រូវឈប់ពីកោប្រមោព្រោះពេលស្កកម្មហ្នឹងខ្ញុំកំណត់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនមានសមត្ថភាពធ្វើពេលស្កកម្មដល់ធំហ្នឹងទេខ្ញុំមិនមានសមត្ថភាពខ្ញុំមិនមានលទ្ធភាពទៅពេលស្កកម្មដល់ធំហ្នឹងទេខ្ញុំត្រូវតែមានការសម្រាប់ចិត្តច្បាស់លាស់មួយបន្តនៅចាំតទៅទៀត
លោកយ៉ងសាំងកូម៉ាគឺជាអតីតបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក្នុងនាមលោកមានតួនាទីជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនាយកគណៈបកនេះក្រោយពេលសូមចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកយ៉ងសាំងកូម៉ាទទួលបានមុខតំណែងរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបន្ទាប់ពីលោកសាមអ៊ីនបានចោះចូលជាមួយគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនោះអ្នកនយោបាយជើងថ្មីរូបនេះថ្លែងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅមិនទាន់អាចបោះពួយទៅមុខលឿនបាននោះឡើយនៅកម្ពុជាក្រុមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលផ្ដល់អតិភិបលើស្ថិរភាពនយោបាយនឹងការអភិវឌ្ឍ
យើងចូលថាបតិជនក៏វាមិនប្រឆាំងទៅនឹងអាអ្នកសកាយើងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំនិយាយចឹងណាយើងជាបដាបកមួយដែលគេបានកសាងសន្តិភាពកសាងស្ថិរភាពគាត់ណាគាត់វាមិនរុញទៅតន់រុញទៅប្រជាធិបតេយ្យបែបជឿនលឿនបែបស៊ីវិល័យប៉ុន្តែអារឿងសន្តិភាពរឿងស្ថិរភាពរឿងសំខាន់របស់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាតាមការសំផែវាត្រូវការទៅបន្តិចណោះតិចតោះ
មួយរយៈចុងក្រោយនេះសកម្មជននយោបាយរួមទាំងសកម្មជនសង្គមបានចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់នៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាពេលខាងមុខហើយគិតចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2017មានសមាជិកបកនិងអ្នកគាំទ្របកជំទាស់នេះជាច្រើនអ្នកក៏បានចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានលោកហ៊ុនសែនជាប្រធានសកម្មជនខ្លះដែលបានចោះចូលតែប្រមាណខែមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះក៏បានចាប់ផ្ដើមបើកការវាយប្រហារលើការដឹកនាំរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជារំលាយចោលក្រោយអញ្ញាធិបតេយ្យកម្ពុជាសង្ស័យថាគណៈបកនេះមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកនយោបាយមួយចំនួននៅគណៈបកជំទាស់មួយទៀតដែលទើបចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022គឺគណៈបកភ្លើងទៀនក៏បានរងសម្ពាធផ្លូវច្បាប់ហើយខ្លះត្រូវបង្ខំចិត្តទទួលស្គាល់កំហុសហើយចោះចូលនឹងគណៈបកកាន់អំណាចជាថ្នូរនឹងសេរីភាពនៅក្រៅមន្ទីរឃុំឃាំងប្រធានគណៈបកផ្នែកឈ្នះលោកសួងសុភ័ណ្ឌអតីតបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តប៉ៃលិនមកពីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013ប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានកាត់ឡើងដោយសារតែលោកមើលឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងមិនអាចយកឈ្នះគណៈបកកាន់អំណាចបានឡើយហើយលោកក៏មានការឆ្អែតឆ្អន់ណាស់ទៅហើយចំពោះការបំរើនយោបាយជំទាស់បើតាមប្រធានគណៈបករូបនេះបើទោះជាលោកបានចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅហើយប៉ុន្តែមនសិការស្រឡាញ់ជាតិរបស់លោកគឺនៅដដែល
្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងគ្រប់វិធីសាស្ត្រទាំងអស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាការពារផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យខ្ញុំអត់លះបង់ជំហររបស់ខ្ញុំពីដើមទេពីដើមមានន័យថាខ្ញុំការពារប្រជាពលរដ្ឋការពារយុត្តិធម៌ខ្ញុំនៅតែធ្វើតាមនឹងកិច្ចការនេះវានឹងបដិសេធ
នៅពេលសួរថាតើលោកនឹងមានការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពនយោបាយយ៉ាងម៉េចដោយសារតែលោកធ្លាប់លើកឡើងពីក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះលោកសួងសុភួនថ្លែងថា
អំណាចមាននៅជាអាជីវកម្មតែរួមទាំងកោជួបបងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថានឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសុខភាពក្នុងការប្រកបទៅនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឯកជននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាក្នុងពេលខាងមុខផងដែរ
អ្នកតំដានយល់ថាការចោះចូលថ្មីៗនេះរបស់សកម្មជននយោបាយនិងសង្គមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតំណងជាមានទំនាក់ទំនងនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកំពុងប្រើគឺយុទ្ធសាស្ត្រ IF ដែលមានន័យថាដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេឯងសម្រាប់អ្នកមានទស្សនៈជំទាស់និងបញ្ចប់មនោគមវិជ្ជានយោបាយជ្រុលនិយមរបស់លោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែការធ្វើដូច្នេះអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ខ្លះដែរសម្រាប់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យពលគឺគណៈបកតូចៗដែលបង្កើតឡើងដោយអតីតមន្ត្រីបកជំទាស់និងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនទៀតនឹងត្រូវផាត់ចេញពីបញ្ជីឆោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយពលរដ្ឋក៏នឹងឡើងមានការភន់ច្រឡំពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តលើសัญลักษณ์ឆ្នោតនៅវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីប្រាប់ VOA ថា
សម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងតែបោះសម្អាតលាងសវិននយោបាយកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យកាន់តែមានភាពច្បាស់លាស់ហើយពលរដ្ឋកាន់តែមើលឃើញថាគួរតែជ្រើសរើសបកណាដែលកន្លងមកហ្នឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានការយល់ច្រឡំហើយគណៈបកតូចៗហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យមានការបែកសម្លេងអ្នកវិជាតបតៃច្រើនដែរបាទ
សម្រាប់ជោគវាសនារបស់យុវជនឬក៏សកម្មជននយោបាយដែលប្រំសម័ករួមរស់ជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសេងសេរីយល់ថាសមត្ថភាពរបស់អ្នកទាំងនោះជាកត្តាកំណត់អនាគតនយោបាយរបស់ពួកគេ
ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពអាស្រ័យទៅលើភាពចេះដឹងចំណេះជំនាញរបស់យុវជនទាំងអស់នោះតើតើពួកគាត់អាចរក្សាបានតួនាទីប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែខ្ញុំមើលភាពច្រើនយុវជនដែលចូលទៅថ្មីៗនេះពួកគាត់ភាពច្រើនជាសកម្មជននយោបាយពួកគាត់មិនសូវជាមានចំណេះដឹងផ្នែកខាងគ្រប់គ្រងដឹកនាំរដ្ឋអីទេដូច្នេះហើយខ្ញុំមើលឃើញថាភាគរយតិចណាស់ដែលអាចរក្សាតំណែងដល់អាណត្តិពីក្រោយ2023នោះ
បើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះមុនចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយយុវជនត្រូវមានចំណេះដឹងនយោបាយក៏ដូចជារបៀបនៃការដឹកនាំរដ្ឋជាការចាំបាច់ដើម្បីអាចបញ្ជះនៅហានិភ័យសម្រាប់ជាតិឬក៏ការកេងប្រវ័ញ្ចខាងនយោបាយនៅពេលខាងមុខប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកប៉ាចន្ទរឿនលើកឡើងថាការជំរុញឲ្យមានការចោះចូលខាងនយោបាយនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការគៀកកកម្លាំងរបស់គណៈបកនីមួយៗដើម្បីកាត់បន្ថយចរន្តប្រឆាំងនិងបំបែកការគ្រប់គ្រងគណៈបកចំទួសយ៉ាងណាក្តីលោកថាការចោះចូលខាងនយោបាយមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះអាចមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់និងមួយផ្នែកទៀតអាចមកពីការគម្រាមកំហែងខាងនយោបាយ
ការចាស់ចូលខ្លះអាចកើតឡើងដោយចេតនាដោយសមានចិត្តរបស់សកម្មជនហ្នឹងការចាស់ចូលខ្លះទៀតកើតឡើងដោយសារតែសកម្មជនឬក៏អ្នកនយោបាយហ្នឹងគាត់រងនៅការធ្វើទុកបុកម្នេញការគ្រប់គ្រងការដឹកសិទ្ធិសេរីភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលវាមានជំរើសអីកាលពីទៅចូលរួមមិនអាចបន្តនៅជីវិតនយោបាយនៅតរទៀត
លោកបន្ថែមថាការចោះចូលរបស់អ្នកនយោបាយទាំងនោះនឹងនាំមកនៅទាំងគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិ
វាជួយបាទវាជួយដល់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានជំរើសងាយស្រួលក្នុងការជ្រើសរើសគណបកឬក៏បុគ្គលដែលពួកគាត់នឹងបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាតំណាងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែការចាក់ឃើញអ្នករបស់អ្នកនយោបាយនិងសកម្មជននយោបាយទីក្នុងគណបកប្រឆាំងខ្លួនឯងក៏វាប៉ះពាល់ដែរបាទវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការបាត់បង់ធនធាន
កង្វះការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិដោយសារតែប្រទេសមហាអំណាចដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាប់រវល់ជាមួយនឹងបញ្ហារបស់ពិភពលោកដូចយ៉ាងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក៏ជាកត្តាធ្វើឲ្យសកម្មជននយោបាយនិងសង្គមទាំងនោះគ្មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការជំទាស់ហើយគប់ផ្សំជាមួយនឹងសម្ពាធនយោបាយផងនោះពួកគេមានជំរើសតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺចោះចោលជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចនេះបើតាមការវិភាគរបស់សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអឹមសុវណ្ណារា
ខ្វះ ការគ្រប់គ្រងពីគេហៅថាអ្នកនៅក្នុងស្រុកនិងអ្នកនៅក្រៅស្រុកអ្នកនៅក្រៅស្រុកយើងសំដៅទៅលើគេហៅថាសហគមន៍អន្តរជាតិតាមគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិអ្នកក្នុងស្រុកយើងសំដៅទៅលើពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសចឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះវាខ្វះលទ្ធភាពក្នុងការតស៊ូមតិហើយរងសម្ពាធនៃការដាក់បន្ទុកសម្ពាធគម្រាមកំហែងសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងការរោសីរបស់ផ្សេងៗធ្វើគាត់មានជំរឿតែមួយចុះចូល
នៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលខិតជិតមកដល់ក្នុងឆ្នាំ2023នេះហើយក៏ជាអន្តរកាលនៃគម្រោងផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏លោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់តាមដានយល់ថាលោកបាននឹងកំពុងតែពង្រីកអំណាចកាន់តែខ្លាំងដោយការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើគូប្រជែងរបស់លោកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានលើកឡើងថាអ្នកដែលនិយាយថាការចោះចោលរបស់សកម្មជនទាំងនោះដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញនយោបាយជាការនិយាយដោយមាននិន្នាការនយោបាយនិងលំអៀងគណៈថាការចោះចោលរបស់ពួកគេដោយសារតែមើលឃើញពីភាពវិជ្ជមាននៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
អញ្ចឹងការមកចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនមិនមែនអាស្រ័យដោយមានការគៀបសង្កត់ឬអាស្រ័យដោយមានការសម្លុតគម្រាមកំហែងណាមួយទេ
នៅពេលសួរថាតើអ្នកដែលចោះចោលទាំងនោះនឹងត្រូវបានគណៈបកយកទៅបំពេញការងារយ៉ាងដូចម្តេចលោកសុកអេសានអះអាងថាវាអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពនិងចំណេះជំនាញរបស់ពួកគេទាំងនោះប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយស្ដីទីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកសេកសុខាប្រាប់ VOA ថាបើទោះជាមានឋានៈដឹកនាំមួយចំនួនរបស់គណៈបកបាននាំគ្នាចាក់ចេញទៅចោះចោលជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចគណៈបកបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសាជាថ្មីហើយនៅតែមានឆន្ទៈចំពោះទៅមុខប្រកបដោយទស្សនវិស័យដើម្បីទាញការគាំទ្រពីប្រជាជននៅពេលអនាគត
ប៉ុន្តែក្រោយមកយើងបានពង្រឹងគ្នាយើងឡើងវិញពង្រឹងសមាជិករបស់យើងឡើងវិញទៅយើងក៏អត់អីទេយើងបានតាមចិត្តហើយដើរទៅតាមមេធាវីហើយតាមមេធាវីចឹងដែរដើរតាមផ្លូវដែលយើងបានជួបក្រោយរួចមកហើយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់អត់ចំទេនៅដើរទៅមុខ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកសាមអ៊ីនអតីតអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានអះអាងថាបើការចោះចោលរបស់លោកមិនអាចធ្វើអ្វីបានសម្រាប់ការរីកចម្រើននៃប្រទេសជាតិលោកនឹងលាឈប់ពីតួនាទីនេះហើយចូលនិវត្តន៍តែម្ដង
សម្រាប់ខ្ញុំដាក់ក្តីសង្ឃឹមថាខ្ញុំចង់ចូលជួយហើយខ្ញុំចង់ក្លាយជាចំណែកនៃដំណោះស្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចិត្តដាក់កាយចង់ជួយប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំចូលទៅហើយមិនអាចធ្វើអ្វីបានសោះគ្រាន់តែទៅអង្គុយអានកាសែតទៅថាខ្ញុំនឹងស្ថិតហើយគូខ្ញុំដល់ពេលវេលាដែលខ្ញុំត្រូវសម្រាលបើសិនជាក្នុងករណីថាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចូលទៅខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីបានសោះគ្រាន់តែចូលទៅអង្គុយអានកាសែតទេណារ
ីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចូលរួមប្រកួតកីឡា SEA Games នៃក្រុមអត្តពលិកខ្មែរអាមេរិកពីទីក្រុង Lowell អាចនាំឲ្យមានភាពវិជ្ជមាននៅក្នុងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកការទទួលយកនឹងការមិនពេញចិត្តចំពោះសន្តិភាពនិងមានលើសัญลักษณ์ឆ្នោតទៅតាមការកំណត់របស់អ្នកបោះឆ្នោតធនធានកណ្ដាលអាមេរិកទម្លាក់កំហុសលើថ្នាក់ដឹកនាំធនធានជា Silicon Valley និងលើខ្លួនឯងចំពោះការដួលរលំធនធាននេះគណៈកម្ពុជាកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតកីឡា SEA Games លើកទី32ដែលចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភានេះអភិបាលក្រុង Lowell ដែលមានដើមកំណើតខ្មែរបានដឹកនាំអត្តពលិកសញ្ជាតិអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរចំនួន4រូបមកចូលរួមប្រកួតកីឡាបាល់ទះក្នុង SEA Games តំណាងឲ្យកម្ពុជាលោករំពឹងថាការចូលរួមរបស់អត្តពលិកអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរទាំងនេះនឹងជំរុញឲ្យក្មេងស្រីកាន់តែក្លាហាននិងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែល្អប្រសើរអ្នកនាងកញ្ញាវិជការរាយការណ៍ពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អភិបាលក្រុង Lowell ដែលដឹកនាំអត្តពលិកសញ្ជាតិអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរមកចូលរួមប្រកួតកីឡាបាល់ទះក្នុង SEA Games តំណាងឲ្យកម្ពុជារំពឹងថាការចូលរួមប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងជំរុញឲ្យក្មេងស្រីកាន់តែក្លាហាននិងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែប្រសើរឡើងគណៈមានភាពប្រកាន់រកោសទាក់ទិននឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យ កម្ពុជាកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតកីឡាផ្សេងផ្សេងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ដែលចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់សមាគមកីឡាសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាហៅកាត់ថា UCSA និងជាអភិបាលក្រុង Lowell ដែលមានដើមកំណើតខ្មែរលោកចៅសុខារីប្រាប់ VOA ក្នុងអំឡុងពេលនាំអត្តពលិកស្រីចំនួន4រូបចូលរួមប្រកួតកីឡា SEA Games នៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះថាអត្តពលិកទាំងនេះមានឪពុកម្ដាយនិងជីដូនជីតាជាជនជាតិខ្មែរដែលបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកថាពួកគេបានស្ម័គ្រចិត្តមកចូលរួមប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមផ្នែកកីឡាបាល់ទះដើម្បីតំណាងឲ្យកម្ពុជា
They are very very proud to represent both America and Cambodia as they are both Cambodian American
ពួកគេពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដែលតំណាងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាខណៈដែលពួកគេជាជនជាតិខ្មែរអាមេរិកកាំងហើយយើងពិតជារំភើបខ្លាំងណាស់ទាំងនេះជាអត្តពលិកកម្ពុជាខ្លះជាអត្តពលិកស្ត្រីខ្មែរអាមេរិកកាំងកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេមកតំណាងអាស៊ាននិងនៅកម្ពុជា
ការចូលលេងកីឡាដើម្បីប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ក្មេងស្រីនិងស្ត្រីនៅកម្ពុជានៅមិនទាន់មានភាពទូលំទូលាយនៅឡើយដោយសារផ្នត់គំនិតក្នុងគ្រួសារមួយចំនួនមិនចង់ឲ្យកូនស្រីលេងកីឡានិងកង្វះឱកាសសម្រាប់ការជំរុញឲ្យពួកគេចូលរួមចំណែកទំនាក់ទំនងការទូតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាក៏តែមានភាពរកាំរកូសបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបិទស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិលនិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បន្តដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាមួយចំនួនផងដែរលោកចៅសុខារីបន្ថែមថាទន្ទឹមនឹងការដំណាងឲ្យកម្ពុជាពួកគេក៏នឹងផ្ដល់ជាគំរូដល់កុមារីនិងស្ត្រីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាលើពិភពលោកជាពិសេសការពង្រឹងទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិក
These athletes that come here to play they come here to win but there's a piece of it that is
អត្តពលិកទាំងនេះមកទីនេះដើម្បីលេងពួកគេមកទីនេះដើម្បីឈ្នះប៉ុន្តែមានផ្នែកមួយដែលជាការទូតផ្នែកកីឡាហើយពួកគេផ្ទាល់ពួកគេប្រហែលជាមិនបានដឹងអំពីរូបភាពធំជាងនេះនោះទេពួកគេកំពុងចូលរួមចំណែកទំនាក់ទំនងការទូតនេះពួកគេកំពុងលើកកម្ពស់ភាពវិជ្ជមានពួកគេកំពុងតំណាងឲ្យទូតនីតិដ៏មិនគួរឲ្យជឿរបស់ស្ត្រីកម្ពុជាថាតើពួកគេអាចជោគជ័យបានកម្រិតណា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីដើមខែឧសភានេះបានប្រកាសស្វាគមន៍ចំពោះកីឡាករដើមកំណើតខ្មែរទាំងអស់ពីបរទេសដែលចូលរួមប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32តំណាងឲ្យកម្ពុជាបើទោះបីពួកគេគ្មានសញ្ជាតិខ្មែរកញ្ញាណាន់ស៊ីពីនអត្តពលិកកីឡាបាល់ទះសញ្ជាតិអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរលើកឡើងថាវាជាឱកាសល្អដែលបានមកប្រទេសដែលជាទីកន្លែងកំណើតរបស់ឪពុកម្ដាយកញ្ញានិងជាឱកាសសម្រាប់លើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីចូលរួមវិស័យកីឡាឲ្យបានកាន់តែច្រើន
I'm just very excited to be able to represent both Cambodia and the United States. I think we can sort of cultivate and inspire
ខ្ញុំពិតជារំភើបណាស់ដែលអាចតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងអាចជំរុញទឹកចិត្តស្ត្រីវ័យក្មេងឲ្យលេងកីឡាហើយសង្ឃឹមថានឹងជំរុញឲ្យមានឱកាសកាន់តែច្រើនសម្រាប់ស្ត្រីវ័យក្មេងនិងកីឡា
ចំណែកកញ្ញាសាប្រីណាទូចអតពលិកកីឡាបាល់ទះដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរដែរនោះលើកឡើងថាកញ្ញានឹងព្យាយាមប្រកួតឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីទទួលបានមេដាយសម្រាប់ប្រទេសនិងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូល
If we were to get a medal it would definitely be for Cambodia
ប្រសិនបើពួកយើងទទួលបានមេដាយមកនោះប្រកាសណាស់គឺសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាន
េះជាលើកទី1ហើយដែលក្រុមបាល់ទះឆ្នេរខ្សាច់នារីកម្ពុជាធ្វើដំណើរពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកប្រកួតស៊ីហ្គេមនៅកម្ពុជាក្រុមនេះមានទាំងអត្តពលិកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអត្តពលិកកម្ពុជាចូលរួមប្រកួតតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាលើឆាកពិភពលោកក្នុងនាមជាក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជារាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/VOA ខ្មែររួចចុចពាក្យ Follow សូមអរគុណ
ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2021មកគោលនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ដែលកាន់តំណែងជិត40ឆ្នាំមកហើយនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគេដំណើរនៃការកសាងសន្តិភាពក្រោយសង្គ្រាមនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍គណៈការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ខិតជិតមកដល់ការថ្លែងនិងឃោសនារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអំពីសារៈសំខាន់នៃសន្តិភាពកាន់តែសកម្មឡើងស្របពេលដែលបញ្ហាអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមដីធ្លីនិងចំនួនការងារនៅតែកើតមានជាបន្តបន្ទាប់អ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍មួយពីនិតមើលលើសារសន្តិភាពនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឈានមកដល់
សង្គ្រប់កន្លែងអ្នកសម្លឹងមើលឃើញនៅទីក្រុងភ្នំពេញតែងមានផ្ទាំងបដាបង្ហាញរូបថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាពីររូបនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយនឹងពាក្យស្លោកអគុណសន្តិភាពផ្ទាំងបដាដូចគ្នានេះត្រូវបានដាក់តាមដងវិថីធំធំនិងតាមចំណុចកែងផ្លូវនៅទូទាំងប្រទេសនេះក៏ជាសារមួយដែលត្រូវបានសរសេរជាហូហែនៅលើប្រអប់បញ្ចេញមតិនៃទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកជាមេដឹកនាំដែលកំពុងកាន់តំណែងដ៏យូរជាងគេបង្អស់ម្នាក់នៅលើពិភពលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងអ្នកនាំពាក្យនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
សន្តិភាពផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងរស់នៅប្រកបដោយសន្តិភាពរមណីយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាទី2សន្តិភាពផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងធ្វើការកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យមានការរីកចម្រើននិងវាជាកត្តាមួយកណ្ដាលមានសន្តិភាពយើងមានអ្វីអ្វីទាំងអស់ទាំងការរស់នៅក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌ណាស់នឹងណាស់ហ្នឹងគឺមានដោយសារសន្តិភាពនឹងឯង
ក៏ប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួននៅកម្ពុជាមិនទទួលបានវឌ្ឍនភាពនិងឱកាសដូចនេះនោះទេហើយបើទោះបីជាមានការរឹតបន្តឹងមកលើគណៈបកប្រឆាំងនិងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក៏ដោយក៏ការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំនេះនឹងផ្ដល់ជាការយល់ឃើញមួយថាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមានសេចក្តីអំណរកម្រិតណាចំពោះសន្តិភាពដែលលើកឡើងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនបានលើកដំកើងពីតម្លៃនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងការនាំមកនូវស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក៏មានកំណត់ត្រាមិនល្អពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការបំបិទសម្លេងក្រុមអ្នកប្រឆាំងនិងការបិទបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចផងដែរអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagavel នៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកណាំស៊ីវូនបានប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំតាមរស់ឲ្យបានទូស្រួលផងរស់ជាតិប្រជាពលរដ្ឋមួយនៅក្នុងប្រទេសដែលតែងតែឧទាហរណ៍ជាប្រទេសសម័យសន្តិភាពអញ្ចឹងសូមឲ្យកម្មករនឹងមានសន្តិភាពមានប្រកាសចាយគ្រប់គ្រាន
់សហជីពនិងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagavel បានចោទប្រកាន់ថាក្រមមន្ត្រីបានខុបខិតនៅក្នុងការបំបែកសហជីពនិងបង្ក្រាបបាតកម្មអហិង្សារបស់ពួកគេលោកណាំស៊ីវូនជាបុគ្គលិកម្នាក់ក្នុងចំណោមបុគ្គលិក1329នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុន Nagavel បានលើកឡើងថាចំណាត់ការនេះគឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុនបានខាត់បង់ប្រាក់ចំណេញអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 រីឯបុគ្គលិកបានចាត់ទុកថាការបញ្ឈប់ពីការងារនេះជាការសងសឹកប្រឆាំងនឹងការទាមទារអត្ថប្រយោជន៍ប្រសើរជាងមុនពីសហជីពដែលត្រូវបានដឹកនាំដោយកញ្ញាឈឹមស៊ីធូដែលកំពុងជាប់ឃុំនិងប្រឈមនឹងដំណើរការជំរុំជម្រះក្តីពីបទចោទប្រកាន់ប្រមទ័នកញ្ញាច័ន្ទស្រីរតអាយុ31ឆ្នាំជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagavel ដែលបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021កញ្ញាបានបង្ហាញមន្ទិលថាហេតុអ្វីបានជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកតែងត្រូវបានហៅតាមកិត្តិនាមថាសម្ដេចមិនបានទាមទារសន្តិភាពជូនដល់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagavel ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីភូមិគ្រឹះរបស់លោកនៅទីក្រុងភ្នំពេញនោះឡើយកញ្ញាបានចោទសួរថា
គ្រប់រឿងគ្រប់អ្វីរឿងអ្វីក៏ដោយដែលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមសម្ដេចដឹងសម្ដេចឮទាំងអស់ចោះចំណាយអីពួកខ្ញុំមិនបានសម្ដេចអត់ដឹងអត់ឮសម្ដេចធ្វើមិនដឹងមិនឮវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេ
នៅខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកណាំស៊ីវូននិងពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាង9លាននាក់ទៀតនៅកម្ពុជានឹងមានឱកាសបង្ហាញការទទួលយកឬការមិនពេញចិត្តនៅពេលកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនីតិកាលទី7នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះគឺ30ឆ្នាំចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1993ក្រោយសង្គ្រាមត្រូវបានបញ្ចប់លោកណាំស៊ីវូនថ្លែងថា
ចំពោះការចូលរួមបោះឆ្នោតពួកខ្ញុំនឹងចូលរួមហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រណាដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការបោះដល់វិវិការងារនៅក្នុងក្រុមណាកាវើនេះបើសិនជាតំណាងមិនពួកខ្ញុំមិនប្រកាន់លិនលេការនយោបាយទេ
កម្មករនិងសហជីពជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាជាបណ្ដុំអ្នកបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់សម្រាប់ភាពជោគជ័យរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ2013នៅពេលដែលគណៈបក្សនេះបានចាញ់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចក្នុងសម្លេងមួយភាគតូចតែប៉ុណ្ណោះគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចបានប្រកាន់យកនៅយុទ្ធសាស្ត្រពីរជ្រុងនៅក្នុងទសវត្សរ៍បន្ទាប់មកដោយបានបិទលំហសម្រាប់គណៈបក្សប្រឆាំងនិងក្រុមប្រឆាំងស្របពេលពង្រឹងសកម្មភាពប្រឡូកជាមួយយុវជនវ័យក្មេងកម្ពុជាដែលមួយភាគធំតំណាងឲ្យពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017ហើយត្រូវបានជំនួសដោយគណៈបក្សប្រឆាំងតូចតូចដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមន្ត្រីមួយចំនួនមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយគ្មានមេដឹកនាំរបស់ពួកគេគឺលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនិងលោកកឹមសុខាដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីគ្រប់គ្រងបានទាំងស្រុងនៅឋានៈឃុំសង្កាត់រយៈពេល5ឆ្នាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រឈមនឹងការប្រជែងពីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានឫសគល់ចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានឈ្នះសម្លេងគាំទ្រចំនួនប្រមាណ 22% នៃសម្លេងបោះឆ្នោតសរុបនិងអាសនៈឃុំសង្កាត់ចំនួន 2176 បន្ទាប់ពីបានធ្វើការឃោសនាដោយផ្តោតលើបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមអំពើពុករលួយនិងការរំលោភបំពានអំណាចស្របពេលគណៈបកភ្លឹងទៀនមិនត្រូវបានគេរំពឹងថាជាគូប្រជែងយ៉ាងមុតមមនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានាឆ្នាំនេះក៏ដោយប្រសិនបើគណៈបកនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមប្រជែងនោះសម្លេងឆ្នោតដែលគណៈបកនេះនឹងទទួលបានអាចជាសញ្ញាបង្ហាញថាតើគណៈបកនេះកំពុងទទួលបានចរន្តគាំទ្រកើនឡើងឬថមថយហើយការទទួលបានអាសនៈតិចតួចនៅរដ្ឋសភាក៏អាចផ្ដល់ជាកន្លែងឈរជើងដែលគណៈបកប្រឆាំងកំពុងខ្វះខាតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរលោកអ៊ូវីរៈស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានសិក្សាស្រាវជ្រាវវេទិកាអនាគតបានប្រាប់ VOA ថាលោកយល់ឃើញថាគណៈបកភ្លើងទៀនគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយបណ្ដោះអាសន្នមួយសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងដែលទំនងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនខកចិត្តនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុមួយផ្នែកគឺដោយសារតែមួយភាគធំនៃប្រជាប្រិយរបស់គណៈបកនេះនៅតែជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតស្ថាបនិកបង្កើតបកនយោបាយនេះលោកអ៊ូវីរៈថ្លែងថា
They can't pull it off and then
ពួកគេនឹងមិនអាចសម្រេចបានជ័យជំនះទេបន្ទាប់មកពួកគេនឹងបាត់បង់ចរន្តគ្រប់គ្រង
ប៉ុន្តែលោកអ៊ូវីរៈក៏បានលើកឡើងថារូបមន្តរក្សាសន្តិភាពគ្រប់កលៈទេសៈរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចបង្កជាផលវិបាកផងដែរ
The only question is actually is when you're trying to force that as
សំណួរគឺថានៅពេលអ្នកព្យាយាមរក្សាសន្តិភាពមិនថាក្រមកលាទេសៈណាក៏ដោយបើទោះបីជាគ្មានយុត្តិធម៌ទោះបីប្រឈមនឹងអំពើអយុត្តិធម៌មនុស្សត្រូវតែទទួលយកសន្តិភាពនោះខ្ញុំគិតថាវានឹងក្លាយជាបញ្ហាមួយមិនខាន
លោកជែករុចសំតែជាបុគ្គលម្នាក់ដែលទំនងផ្ដល់ការសាទរជាងប្រជាពលរដ្ឋដទៃមួយចំនួនទៀតនៅកម្ពុជាដែលស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនជិត40ឆ្នាំមកនេះដោយសារលោកជាអតីតទាហានម្នាក់ដែលបានចូលរួមប្រយុទ្ធនឹងទ័ពឈ្លបខ្មែរក្រហមដើម្បីនាំមកនូវសន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់ VOA ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានតស៊ូដើម្បីការពារភាគច្រើនតែអ្នកមានទ្រព្យនិងអ្នកមានអំណាចគណៈបញ្ហាបពុនិយមនិងអំពើពុករលួយក្នុងចំណោមមន្ត្រីរាជការនៅតែបន្តចាក់ឫសដោយសារតែមិនពេញចិត្តនឹងអំពើពុករលួយនិងការបំពានអំណាចលោកជែករុចបានងាកទៅគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងហើយបានឈោះឈ្មោះជាបេក្ខជនមេឃុំឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុនពេលគណៈបកនេះត្រូវបានរំលាយហើយកាលពីឆ្នាំ2022លោកបានចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លឹងទៀនហើយត្រូវបានជ្រើសតាំងជាជំទប់ទី2នៃក្រុមប្រឹក្សាឃុំរុនតាឯកស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាប
ដល់គេបោះឆ្នោតជាប់ទៅគេអ្នកគ្រប់គ្រងដដែលគេអ្នកចង់ធ្វើយោលូបដីប៉ុណ្ណាបានក៏ស្ដាយក្រោយក៏សោកស្ដីក្រោយប្រជាជនខ្មែរយើងចេះស្ដាយក្រោយទេណាឌូបានក៏ហ៊ានទៅបោះអត់ខ្លាចទេ
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំរុនតាឯកមកពីគណៈបកភ្លឹងទីនរូបនេះបានថ្លែងបន្ថែមថា
ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំឃុំរុនតាឯងបើនណាអោយអំណោយក៏នោះហើយបោះនោះហើយបើនណាឈឺចាប់ក្លែងតំបន់អមស្រ័យចេះបានបោះឆ្នោតយកគណៈបកសង្ឃនៃភ្លឹងទីន
បច្ចុប្បន្ននេះឃុំរបស់លោកជែករុចកំពុងស្ថិតនៅក្រោមគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ជីក្រុងថ្មីដ៏ធំមួយឈ្មោះថាគម្រោងអភិវឌ្ឍភូមិធម្មជាតិរុនតាឯកជាទីដែលសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យ ផ្សារនិងសេវាកម្មដទៃទៀតកំពុងស្ថិតក្រោមការសាងសង់នៅលើផ្ទៃដីដ៏ធំល្ហល្ហេវនេះជាចំណាត់ការមួយផ្នែកសម្រាប់ត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារដែលត្រូវបានជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់ដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាតំបន់អភិរក្សដោយអាជ្ញាធរអប្សរាដែលមានសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងការការពារអភិរក្សនិងគ្រប់គ្រងតំបន់ឧទ្យានអង្គរនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីច័ន្ទស្រូនវ័យ41ឆ្នាំដែលមានកូនតូច3នាក់ជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋដែលបានបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងនៅតំបន់គោកតាច័ន្ទជិតប្រាសាទអង្គរវត្តឥឡូវនេះអ្នកស្រីកំពុងជួបនឹងបំណុលដ៏ធ្ងន់មួយដោយសារតែអ្នកស្រីបានបាត់បង់ប្រភពចំណូលពីការលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នៅក្បែរប្រាសាទបន្ទាប់ពីបានជម្លៀសទៅរស់នៅតំបន់កំពង់អភិវឌ្ឍន៍រុនតាឯកលើដីល្ហល្ហេវដែលហ៊ុំព័ទ្ធដោយគ្រឿងចក្រឈូឆាយនិងឡានដឹកដីស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ30គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ប្រជុំជនទីក្រុងសៀមរាបអ្នកស្រីច័ន្ទស្រូនបានប្រាប់ VOA ថា
បាក់នឹងក្តៅនឹងក្បាក់ភ័យពីព្រួយរឿងរស់ស៊ីរស់ស៊ីណារស់អីបាក់គ្រប់គ្នាយាយចាំអ្នកមកទៅទឹកមកទឹកតោព្រោះអីគ្មានលុយមិនកាក់ទេមកនេះមួយមួយទៅអោយអត់លុយគ្រប់គ្នាខ្ញុំយាយចាំប៉ះពាល់នឹងជីវភាពការរស់នៅក្តៅក្តៅមិនដឹងវាតាមថ្ងៃណាបានដូចដើមវិញយើងដាំដើមឈើក៏ត្រាំបានផលតិចវិញវាយូរដែរហ្នឹងណាកូនឈឺរហូតដៃខ្លួនរហូតអ្នកឆ្នាំជាប់កូនតូចតូចហ្នឹងហើយឆ្ងាយវាពេទ្យកុមារនៅនោះឆ្ងាយពេទ្យកុមារតែមិនភ្លែកដល់តែមកនេះឆ្ងាយពេទ្យ
រីឯអ្នកស្រីកៃយ៉ាត់អាយុ32ឆ្នាំជាពលរដ្ឋចំណូលថ្មីម្នាក់ដែរនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍភូមិធម្មជាតិរុនតាឯកមានសុតិធនិយមជាងអ្នកស្រីច័ន្ទស្រូនពីព្រោះការផ្លាស់មកនៅទីនេះអាចឲ្យគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីទទួលបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដោយមិនចាំបាច់ចំណាយប្រាក់កាក់អ្នកស្រីកាយ៉ាត់បានប្រាប់ VOA ថា
មុនបងបារម្ភថាខ្លាចអត់ដឹងថាកូនរៀននៅណាអីអញ្ចឹងពេលមកទៅមានសាលាជាតិមានអីអញ្ចឹងទៅគឺអត់ខ្វល់ទេយើងអាចថាគេក៏នៅបានយើងក៏នៅបានដូចគ្នាខ្ញុំពេញចិត្តខ្លួនឯងចង់មកនៅទីនេះណាមួយមកនៅនេះក៏យើងមានកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនខ្លួនយើងអញ្ចឹងណាព្រោះនៅនោះអត់មានទេ
ស្របពេលការបោះឆ្នោតកាលពីមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកបានបង្ហាញនៅការមិនពេញចិត្តខ្លាំងទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្តីក៏ការពិតមិនអាចប្រកែកបានថាគុណភាពជីវិតទូទៅមានភាពប្រសើរឡើងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយភាគធំក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990មកក្រោមគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីនិងជំនួយអន្តរជាតិរាប់ពាន់លានដុល្លារផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់នៅកម្ពុជាបានកើនឡើងពីប្រមាណ300ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមកជាង1600ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនេះបយងតាមធនធានគីពិភពលោកសិស្សកាន់តែច្រើនបានទទួលឱកាសសិក្សាឲ្យចេះអាននិងសរសេរបានរៀនចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យនិងបានបន្តទៅការសិក្សាកម្រិតសាកលវិទ្យាល័យផងដែរហើយមនុស្សកាន់តែតិចជាងមុនបានស្លាប់ពីជំងឺផ្សេងៗដូចជាជំងឺអេដរបេងនិងគ្រុនចាញ់ជាដើមអ្នកស្រីស៊ីងហួរវ័យ53ឆ្នាំជាអ្នករួចជីវិតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងសារសន្តិភាពរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយសារសន្តិភាពនេះបានជួយឲ្យអ្នកស្រីកសាងជីវិតឡើងវិញក្រោយសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ទៅស្ត្រីដែលមានដើមកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាមរូបនេះបានប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតពីការលក់ដំឡូងនិងផ្លែឈើនៅទីក្រុងភ្នំពេញអស់រយៈពេលជាង17ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីស៊ីងហួរបានថ្លែងថា
បើសម្ដេចគាត់ដឹកនាំល្អហើយគាត់ដូចថាគាត់និយាយមកវាដូចថាគាត់ដឹកនាំប៉ុណ្ណឹងយើងហៅថាគួសមហើយមិនបាត់មិនជឿនលឿនពេកគាត់មិនអន់ពេកដំណើរការគាត់ទៅល្អលូនគាត់បើ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រែផ្លាស់ឆាកនយោបាយកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជារដ្ឋឯកបកមួយលោក Sebastian Strangio អ្នកនិពន្ធសិភៅកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងបែបនេះអាចនឹងមិនមានចេរភាពនោះទេហើយឥឡូវនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងព្យាយាមពិនិត្យមើលថាខ្លួនអាចបត់បែនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានដល់កម្រិតណាលោក Sebastian Strangio ថ្លែងថា
I think the CPP probably is aware that there is discontent and that there needs to be some sort of safety
ខ្ញុំគិតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រហែលជាដឹងថាមានការមិនពេញចិត្តហើយចាំបាច់ត្រូវមានការរក្សានៅសុវត្ថិភាពខ្ញុំគិតថានេះជាហេតុផលដែលពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមដោយដឹងថាគណៈបកប្រឆាំងនៅតែមានភាពប្រេះស្រាំ
ប៉ុន្តែទោះបីជាពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើដូចនេះក្តីថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកប្រឆាំងបានប្រឈមនឹងវិធានការច្បាប់ ដោយរងការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗជាបន្តបន្ទាប់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាលោកថាច់សេថាអនុប្រធានម្នាក់នៃគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការចេញសាយខូចកាលពីឆ្នាំ2019លោកសុនឆៃអនុប្រធានម្នាក់ទៀតនៃគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់និងរកឃើញថាមានទោសពីបទបរិហាកេរ្តិ៍លើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជំវិញការអះអាងរបស់លោកអំពីការក្លែងបន្លំសន្លឹកឆ្នោតអំឡុងពេលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022ហើយលោកគង់គួមទីប្រឹក្សាគណៈបកភ្លើងទៀនបាននិយាយថាលោករងសម្ពាធហើយត្រូវបង្ខំចិត្តបញ្ឈប់សកម្មភាពនយោបាយរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលោករងការគំរាមរឹបអូសដីធ្លីពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលដរាបណាមានការមិនពេញចិត្តនៅកម្ពុជាលោក Strangio បានថ្លែងថា
There's always the possibility that you know a lot of people come out and cast votes against the
គឺតែងតែមានលទ្ធភាពដែលមនុស្សកាន់តែច្រើននឹងចេញបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀននិងមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលនេះអាចនឹងបង្កជាបញ្ហាផ្សេង
ៗលោក Sebastian Strangio ក៏បានបន្ថែមថាប៉ុន្តែជាមួយនឹងសមត្ថភាពមានកម្រិតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះនឹងប្រឈមការលំបាកក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាដ៏ល្អិតល្អន់មួយលោក Sebastian Strangio បានថ្លែងថា
I think ultimately the CPP will only permit you know
ខ្ញុំគិតថានៅទីបំផុតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងគ្រាន់តែបើកចំហលំហនយោបាយក្នុងកម្រិតមួយដែលមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អំណាចរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ
រីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីសប្តាហ៍មុនធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការដួលរលំធនាគារ Silicon Valley កាលពីខែមុនគឺដោយសារការគ្រប់គ្រងមិនល្អនិយត្តកម្មទុនខ្សោយនិងភាពធូររលុងនៃការត្រួតពិនិត្យរបស់មន្ត្រីខ្លួនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington កញ្ញាទុំលីសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការដួលរំលំធនាគារ Silicon Valley Bank កាលពីខែមុនគឺដោយសារការគ្រប់គ្រងមិនល្អនិយត្តកម្មទុនខ្សោយនិងការមើលខុសត្រូវធូររលុងពីសំណាក់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកបានបន្ថែមថាវិស័យធនាគារត្រូវការគោលនយោបាយរឹតបន្តឹងជាងមុនលើផ្នែកជាច្រើនដើម្បីបញ្ជៀសការដួលរំលំធនាគារផ្សេងទៀតនាពេលអនាគតនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងលើទួលនីតិរបស់ខ្លួនចំពោះការដួលរំលំធនាគារខាងលើនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី28ខែមេសាកន្លងទៅនេះរបាយការណ៍ដែលចងក្រងដោយលោក Michael Bass ដែលជានាយកតកកម្ពុជារបស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកបានលើកឡើងថាថ្នាក់ដឹកនាំធនាគារមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការកំណត់អំពីបញ្ហាកំពុងកើតមាននៅធនាគារ Silicon Valley Bank ដែលបានរីកធំឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមុននិងឈានទៅដល់ការដួលរំលំធនាគារនេះរបាយការណ៍នេះក៏បានចង្អុលបង្ហាញផងដែរអំពីបញ្ហាវប្បធម៌រ៉ាំរ៉ៃនៅធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកដែលនៅទីនោះក្រុមអ្នកត្រួតពិនិត្យមិនមានឆន្ទៈក្នុងការមានភាពតឹងរ៉ឹងលើការគ្រប់គ្រងធនាគារនៅពេលពួកគេឃើញថាបញ្ហាកំពុងកើតមានរបាយការណ៍នេះបានសន្និដ្ឋានថាបញ្ហាវប្បធម៌នេះកើតមានចេញពីច្បាប់មួយដែលសភាបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំមុនដែលមានបំណងសម្រួលនយោបាយកម្មដល់ធនាគារដែលមានទុនទឹកជាង250,000,000 ដុល្លារធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកក៏បានបន្ធូរបន្ថយវិធានរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំបន្ទាប់ផងដែរដែលបានលើកលែងឲ្យធនាគារដែលមានទុនទឹកជាងកម្រិតកំណត់ខាងលើពិសេសលើភាពរឹងមាំនិងនយោបាយកម្មដតីទៀតទាំងធនាគារ Silicon Valley Bank និងធនាគារ Signature Bank ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង New York ដែលបានដួលរលំកាលពីខែមុនដែរគឺមានទុនក្រោមកម្រិតកំណត់នេះការផ្លាស់ប្ដូរនេះបានដាក់បន្ទុកបន្ថែមលើនាយកតកឲ្យផ្ដល់ហេតុផលសមស្របអំពីតម្រូវការសម្រាប់វិធានការត្រួតពិនិត្យផ្សេងៗនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍នេះពីបរិញ្ញាញូវយ៉កនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រីករាយសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.